debatit kryesor nga Euronews Albania.
Vjen të ulet numrit e infektuarve me Covid. Vjen protestat përpara kryeministrisë. Vučić do të lejojmë eksportin e grurit në Shqipëri. Dačić kundër sanksioneve të BE-s ndaj Rusisë. Escobar, Rusia po ngadalëson integrimin e Ballkanit Perëndimor. Moti ngrohet në mesjavë, të premten rikthehet qiu.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.